Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան ուղիղ եթերով այսօր կրկին անդրադարձել է սահմանադրական դատարանում ստեղծված իրավիճակին եւ այդ դատարանի նախագահին։
Որտեւ է սահմանադրական դատարանի նախագահը գործումա այն կեղծիքի հիման վրա, որով ընտրվելա, որով դարձելա սահմանադրական դատարանի նախագահ։
Մարտի 1-ի գործով ամբաստանյալների պաշտպաններից մեկը պաշտպանում է նաև Հրաչ Թովմասյանի շահերը փաստաբանական գրասենյակ սեփականաշնորհելու գործում։ Երևանի ավականու իշխող Իմ Քայլը խմբակցության անդամը վայր է դրել մանդատը Facebook-յան գրառման պատճառով։ Հայաստանը միջոցները ձեռնարկում կանխելու Չինաստանից վտանգավոր վիրուսի ներթափանցումը։ Բայց մինչ այս ամենը հրատապ լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Հունվարի 29-ին և 30-ին արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանը Ժնևում հանդիպումներ կունենա ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների և Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ, քննարկելու Ղարաբաղյան հակամարտության խաղ կարգավորման առընչվող հարցեր, այս մասին հայտնել է արտգործնախարարության խոսնական Աննա Նաղդալյանը։ Թուրքիայում երկրաշարժի հետևանքով զոհերի թիվը պաշտոնապես 39 է հանգստյան օրերին, փրկարները շարունակել են, որոնողական աշխատանքները նրանց հաջողվել է փլատակներից փրկել 45 հոգու։ Եվս 1600-ը վնասվածքներ են ստացել, երկու բնակիչ էլ անհետ կորած է։ 6.8 մագնիտուդ ուժմությամբ երկրաշարժի հետևանքով փլվել է 76 շինություն և վնասվել հազարավոր բնակելի տներ, աղետը տեղի ունեցել արևելյան Նելագիզ նահանգում, որտեղ ստորգետնյա ցնցումները հազվադեպ երևույթ չեն։ Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով նախկին խորհրդական Ջոն Բոլթոնը պնդում է, որ Ուկրաինայի ռազմական օգնության սառեցումը ուղղակի կապ ուներ Թրամփի պահանջների առաջիկա նախագահական ընտրություններում իր հավանական մրցակից Ջո Բայդենի նկատմամբ հետաքննություն սկսելու հետ։ Այս մասին իսկ New York Times-ի Բոլթոնը գրել է իր դեռևս չհրապարակված ձեռագիր հուշերում, որը հայտնվել է թերթի տրամադրության տակ։ Նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա մասնավորապես գրել է, որ Թրամփը իրեն ասել է չապասարեցնել Ուկրաինայի ռազմական օգնությունն այնքան ժամանակ, մինչև այդ երկրի իշխանությունները չօգնեն հետաքննել Բայդենի և նրա որդու գործունեությունը։ Հայաստանի իշխանությունները հայտարարել են, որ նոր կորոնավիրուսի տարածումն ընդլայնվում է, երբում ավելի քան 2700 մարդ վարակված է, որոնցից 460-ը գտնվում են ծանր վիճակում, այս վարակից 80 մարդ է մահացել։ Պեկինը քայլեր է ձեռնարկում վարակի տարածումը կանխելու համար, հունվարի 26-ից փակեն այդ երկրի մի շարք խոշոր այգիներ, ժամանցի կենտրոններ, մի շարք շրջաններում արգելված են զանգվածային միջոցառումները։ Նախորդին Լոս Անջելեսի մերձակայքում աղետի հետևանքով զոհվել է բասկետբոլի համաշխարհային աստղ Կոբի Բրայանթը, 41-ամյա լեգենդար բասկետբոլիստի հետ միասին մահացել են նրա 13-ամյա դուստրը և 7 հոգի, ովքեր գտնվել են ուղղաթիռում։ Ամերիկացի մարզիկը կարիերան ավարտել է 2016-ի, մինչ այդ 20 մրցաշրջան խաղացել է Լոս Անջելես Լեյքերսի բասկետբոլի ազգային լիգայի թիմի կազմում, դառնալով նահանգների ամենատիտղոսակիր մարզիկներից մեկը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր Facebook-յան ուղիղ եթերով ևս մեկ անգամ անդրադարձել է սահմանադրական դատարանի և այդ դատարանի նախագահի շուրջ ստեղծված իրավիճակին։ Նրա պարզաբանումներով հեղափոխությունից անմիջապես հետո շատ օպերատիվ լուծման հարցեր էին կուտակվել սահմանադրական դատարանին, չեն անդրադարձել, բացի դրանից թիմակիցներն են կարծիքներ հայտնել, թե դրա կարիքը չկա, բայց հետո պարզվեց, որ Սահմանադրական դատարանի նախագահը ընտրվել է կեղծիքով։ Փաշինյանի խոսքերով, Սահմանադրական դատարանի նախագահը գործում է այն կեղծիքների հիման վրա, որով դարձել է այդ դատարանի նախագահ։ Մանրամասները Գայանե Սարիբեկյանի նյութում։
Անառարկելի փաստ գոյություն ունի, որ Սահմանադրական դատարանի նախագահի ընտրություն ազգային ժողովում տեղի ունեցել կեղծիքով։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հայտարարեց Facebook-յան ուղիղ եթերով և պարզաբանեց, թե ինչու Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրաչ Թովմասյանի հրաժարականն իրենց օրակարգում չհայտնվեց հեղափոխությունից անմիջապես հետո։ Պատճառները մի քանիսն են ըստ վարչապետի, նախ նորաստեղծ կառավարության օրակարգը խիստ հագեցած էր առաջնահերթ հարցերով, և բացի այդ մոտեցումը պետք է լիներ իրավական տեսանկյունից։
Սահմանադրական դատարանի նախագահ ընտրվել է կեղծիքով։ Եվ ինչն է, որ այստեղ ամենակարևորն է։ Եղել է երկու տրամաբանություն, այդ փաստը օգտագործել և սամադրական դատարանի նախագահին և դրա միջոցով նաև սամադրական դատարանը առնել կոնտրոլի տակ, թե գտնվել սկզբունքային և գնալ իրավական ճշգրիտ գնահատականների և լուծումների ճանապարհ։
Բարձր դատանի ղեկավարի պաշտոնից Հրայր Թովմասյանի հրաժարականի անհրաժեշտությունն ըստ վարչապետի հասունացավ սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանի հրապարակած նամակից հետո, հեղափոխությունից 1 տարի անց։
Թեման, որ սահմանադրական դատարանի նախագահի կարգավիճակը օկուպացված է, դարձավ հարամատչելի։ Եվ այդ ընթացքում այդ նամակի վրա բնականաբար սկսեցին գալ ամենատարբեր ինֆորմացիաներ։ Եվ այն ժամանակ, երբ սահմանադրական դատարանի նախագահի համար ակնհայտ էր, որ իշխանությունը ոչ մի կերպ չի համաձայնվում և չի համաձայնվելու իր կողմից արած կեղծիքները կոչկե, այդ ժամանակվանից սկսած սահմանադրական դատարանը սկսեց քաղաքական դաշտում սահմանադրական դատարանի նախագահը, սկսեց քաղաքական դաշտում որոշակի իր համար պաշտպանություններ փնտրել, և ըստ էության այս ողջ պրոցեսը կուլմինացիային հասավ ապրիլ, մայիս, հունիս ժամանակաշրջանում և տարբեր տեղերում, այդ թվում հանրապետությունից դուրս։
Ըստ վարչապետի Վահե Գրիգորյանի նամակին հաջորդած զարգացումները հարուցված քրեական գործերը ապացուցեցին, որ Հրայր Թովմասյանը սահմանադրական դատարանի նախագահ է դարձել կեղծիքներով, իսկ նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչները միջազգային ատյաներում փորձում են այս գործընթացը ներկայացնել քրեական հետապնդում Հրայր Թովմասյանի նկատմամբ։
Սահմանադրական դատարանի նախագահ դարձել է քաղաքականի ընդդիմություն, և այո, իմ գնահատականն է, որ ներքաշվել է իմ այսպես ասած հիբրիդային հեղաշրջման տրամաբանության մեջ։
Նիկոլ Փաշինյանն ակնարկեց, որ սահմանադրական դատարանի նախագահի շուրջ ողջ պատմությունից ամբողջությամբ տեղյակ է 3 հոգի, որից 2-ը հանդես են գալիս իր դեմ թշնամական դիրքերից։ Վարչապետը որևէ մեկի անունը չհիշատակեց, բայց ակնարկեց, որ նրանցից մեկը 3 բացահայտ արտահայտվել է։
Եվ կոռուպցիոն հետաքննությունների մեջ են, եւ այդ մարդիկ իրենց կաշին փրկելու համար 3-ից 2-ը ամեն ինչի կդիմեն և դիմում են։ Եվ միջալոս դուք տեսաք են ինչի մասին ես կապանի ասուլիսի մասին խոսում էի ակնարկներով, երեք և ես բացահայտ արտահայտվեց և ապացուցվեց։
Երեք հիշեցնեմ Հրայր Թովմասյանից ստացած գրչի մասին վարչապետի հրապարակումից հետո Թվիտերի իր միկրոբլոգում գրառում էր արել ազգային անվտանգության ծառայության նախկին պետ Արթուր Վանեցյանը, անհրաժեշտ համարելով նոր վարչապետի ընտրությունը։ Մեջբերեմ, կարծում եմ, երեկվա ասուլիսից ու այսօրվա գրչի պատմությունից հետո իշխող կուսակցությունը ազգային անվտանգությանը կատարումներից ելնելով պետք է քննարկի իր շարքերից վարչապետի նոր թեկնածու առաջադրելու հարցը, գրել էր Վանեցյանը։
Իսկ Հրայր Թովմասյանը արձագանքելով կապանում Փաշինյանի հարցազրույցին, թե ինքը իր ծառայություններն է առաջարկել վարչապետին և մերժվել, ասել էր, թե 20 օր կսպասի Փաշինյանի հիմնավորումներին, չարվելու դեպքում փաստաբաններին կխնդրի զրպարտության վերաբերյալ հայց ներկայացնել Նիկոլ Փաշինյանի դեմ։ Փաշինյանի ներկայացրած գրիչի պատմությունից հետո Թովմասյանի փաստաբանը Facebook-ում գրել է, թե Թովմասյանը փաստաբաններին խնդրել է պատրաստել դիմումը։ Հրայր Թովմասյանի կողքին է կանգնած նաև մարտի 1-ի գործով պաշտպաններից մեկը։ Մարտի 1-ի գործով ամբաստանյալների պաշտպանը պաշտպանում է նաև սահմանադրական դատարանի նախագահի շահերը նոտարական գրասենյակը սեփականաշնորելու գործում։ Այդ դրվագին է անդրադարձել մարտի 1-ի գործով փաստաբաններից Հովանես Խուդոյանը Հրեր Թովմասյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրում։ Լսենք այդ հատվածը։
Ինչ կարծիք եք սահմանադրական դատարանի նախագահի նկատմամբ հարուցված այս քրեական գործի մասին և նրա տանը կատարված այս վերջին խուզարկության մասին։ Նախ, արդյոք մարտի 1-ի գործով անցնող բոլոր ամբաստանյալի պաշտպանները, այսպեսի մի դիտարկում անենք, էլի տպավորություն է ստեղծում, որ իրենց միջև համագործակցություն կա, և կարող ենք նման բան ասել ընդհանրապես, և եթե կարող ենք ասել, որ կա նման համաձայնեցված գործողություններ, ասենք Յուրի Խաչատուրովի և մյուսների պաշտպանները, Արմեն Գևորգյանի պաշտպանները, և ձեր միջև կա այդպիսի համագործակցություն, ուրբաթ օրը տեսանք, որ Միրան Պողոսյանն էր կանգնած Հրայր Թովմասյանի կողքը։ Մենք կարող ենք ասել, որ դուք նաև իրեն ինչ-որ իմաստով իրավաբանական օժանդակություն եք ցուցաբերում, թե ոչ, նման բան գոյություն ունի, թե ոչ։
Հարցի առաջին մասով ասեմ, ինչ վերաբերում է ամբաստանյանների պաշտպանների գործակցությանը, հա, քանի որ բոլորին առաջադրված է նույն մեղադրանքը եւ ըստ էության հիմնականում նույն իրավական դիրքորոշումներն են դրանց հետ կապված, մեր ընդհանուր դիրքորոշումը կարծես թե միասնական է լինում եւ իրավական հարթության մեջ մեր իրավական առարկությունները համընկնում են։ Այդ իմաստով այո, կարող ենք ասել, որ մենք համատեղ ենք գործում, մինչդեռ յուրաքանչյուր պաշտպան ելնելով իր մասնագիտական էթիկայից ինքը առաջնահերթ ղեկավարվում է իր վստահորդի շահերով, եւ եթե այդպիսի շահերը որևիցե կերպակասության մեջ կմտնեն, այլ գործով անցնող այլ անձանց միջև բնականաբար պետք է դիրքորոշումները տարբերվեն։ Այս պահի դրությամբ դեռևս որևիցե հարց չի բարձրացել, որտեղ մեր վստահորդների շահերի անհամապատասխանություն կարող է լինի։ Մենք մեր առարկությունները այժմ նույն փաստական հանգամանքների, նույն իրավական մեկնաբանությունների շրջանակներում են եւ առայժմ համընկնում են։ Ինչ վերաբերում է պարոն ուրեմն Հրայր Թովմասյանի վերաբերյալ քրեական գործի ընթացքին, գործընկերս նաեւ իր շահերն է ներկայացնում, բնականաբար պարոն Պողոսյանը պրոֆեսիոնալ փաստաբան է եւ պահանջված փաստաբան է եւ չի բացառում, որ մեկ գործով ներկայացնի եւ մեկ այլ հնչեղ գործով նույնպես շահեր ներկայացնի։ Առնվազն մեր միջամտությունը իր մեկ այլ գործով բացառվում է։ Մենք կարող ենք քննարկել ընդհանուր հարցեր,
որը նա փաստորեն
մենք կարող ենք քննարկել ընդհանուր հարցեր այս գործի շրջանակներում, բայց ոչ իր այլ գործերով։
Բայց եթե ինքը ասենք համագործակցում եք այդ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալների պաշտպանների միջև կա տնման համագործակցություն, ապա նրա ներկայությունը պաշտպանական թիմում Հրայր Թովմասյանի արդյոք հակասություն չեք տեսնում այստեղ։ Իվերջո համալսարանական դատարանը վաղ թե ուշ ինչ-որ մի որոշում պետք է կայացնի, կամ արդեն կայացրել է որոշումներ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով, նման այդտեղ չեք տեսնում շահերի բախում, չկա նման բան։
Գուցե այդ հարցը բարձրաձայնվի հետագայում, այս պահին, քանի որ համալսարանական դատանը վերջնական որոշում չի կայացրել, դեռևս սպասում են որոշումների, այդ հարցը արդյական չի։
Մարտի 1-ի գործով իրավահաջորդների ներկայացուցիչ փաստաբան Տիգրան Եգորյանը Հրայր Թամրազյանի հետ զրույցում պնդել է իր կարծիքը, որ սահմանադրական դատարանը Եվրադատարանից որևէ պատասխան ստանալու դեպքում պատրաստվում է որոշում ընդունել մարտի 1-ի գործով ամբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի վերաբերյալ, եւ այդ նպատակով են նրա պաշտպանները ձգձգում կանխում առաջին Աճյանի բուն դատավարությունը։ Նրանց հույսը սահմանադրական դատարանն է, որը կարող է պարզապես փակել այդ գործը։ Լսենք այդ հատվածը։
Փաստորեն այդպես էլ դատական նիստերը չեն հասնում մարտի 1-ի քրեական գործի բուն գործի քննությանը։ Մինչև այժմ ամեն ինչ պատտվում է դատավարական գործընթացի, կարելի ասել, տեխնիկական հարցերի կողմի շուրջ։ Միջնորդության հետևից իսկ վերջին երկու նիստերն էլ հետաձգվեցին արդեն փաստաբանների բացակայության պատճառով, եւ թվում է, թե փաստաբանները միշտ էլ կարող են առիթ գտնել գործի բուն քննությունը հետաձգելու համար։ Դրա համար կան բազմաթիվ գործիքներ։ Այ ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Դե իհարկե հնարավոր են տարբեր գործիքների միջոցով ձգձգել, բայց իհարկե ձգձգումները չեն կարող լինել անվերջ։ Եվ այն, որ հիմա արդեն ականատես ենք դինում այս մեթոդներին, խոսում է այն մասին, որ իսկապես ճիշտ էին են կանխատեսումները եւ այն գնահատականները, որ հիմնական գործընթացը այս դատական նիստերի դահլիճում չէ, որ տեղի է ունենում, եւ այս գործի հետ կապված պաշտպանական կողմի կամ Ռոբերտ Քոչյանի հույսերը բոլորովին այլ կենտրոն ունեն, եւ ըստ երևույթին կարելի է արձանագրել, որ այդ կենտրոնը սահմանադրական դատարանում գործող այն անդամների խումբն է, որոնք այսօր իզուրու են ըստ էության ավարտել այս գործը իրենց մեկ որոշմամբ։ Այդ որոշման համար անհրաժեշտ է ընդամենը, որպիսի հնարավորինս շուտ ստացվի Եվրոպական դատարանից որևէ կարծիք, որպիսի նրանք հնարավորություն ունենան վերսկսելու ստեղ գործի վարույթը եւ կայացնելու որոշում։ Հա, ընդհանրապես դրա մասին խոսեց նաեւ Հրայր Թովմասյանը, ասելով, որ ամենայն հավանականությամբ մենք այս երկու ամսվա ընթացքում գործ ունենք քննելու, եւ դրա հետ է պայմանավորված, այսպես փորձելով իր հետ կատեղի ունեցողը եւ այդ վաղ կենսաթոշակի հետ կապված օրենքը կապել դրա հետ, այսպես ավելի քաղաքական աստար հաղորդելու համար, այնպես որ ամեն ինչ հասկանալի է, կարծում եմ։
Ինչքան կարող է այսպես ձգձգվել, այսինքն լավ հասկացանք, մեր ժողովրդավարական երկիր ենք եւ այդ օրենքը թույլ տալիս է նման օրենքի բաց ասենք, թե ինչ ասենք, սա չենք էլ կարող գնահատել օրենքը, օրենսդրությունը թույլ է տալիս պաշտպաններին օգտագործել բոլոր հնարավոր մեթոդները իրենց պաշտպանյալի կամքը կատարելու համար, այդպես է թե ոչ, ճիշտ եմ ասում։
Ես ասեմ ոչ,
եւ անվերջանալի է։
Ես կպատասխանեմ ոչ եւ կպարզաբանեմ։ Օրենքը եւ իրավունքը, այո, թույլ է տալիս բավական ընդգրկուն միջոցներ եւ գործիքներ կիրառել պաշտպանության եւ առհասարակ դատավարական գործընթացներում, բայց դրանք ունեն շատ կոնկրետ սահմաններ։ Օրինակ, խափան միջոցի հետ կապված հարցի վերաբերյալ մենք ունենք որոշակի սահմաններ, սահմանափակումներ, որոնք կանխում են այդ հնարավորությունը, օրինակ ամեն դատական նիստին ներկայացնելու նման միջնորդություն կամ առնվազն տալիս են հնարավորություն դատարանին գերիչ ընկնել այդպիսի ամեն նիստին ներկայացված միջնորդության կապակցությամբ, որը կլինի նույնաբովանդակ եւ հենված նույն փաստերի ու փաստարկների վրա։ Այս մասով լիմիտն ըստեյության, ռեսուրսը ըստեյության սպառվել էր այդ խափան միջոցների։ Ես ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել, որ այդ խափան միջոցների վերաբերյալ միջնորդությունների նոր ալիքներով, նոր փուլերով ներկայացման հնարավորությունն ընծայել էր հենց համանդրական դատարանը իր երկու որոշումներով, մեկը այս գործի հետ կապված որոշմամբ, իսկ մյուսը բոլորովին այլ գործով, կալանքը որպես ինքնուրույն խափան, գրավը որպես ինքնուրույն խափան միջոց դիտարկելու վերաբերյալ, որը օգտագործվեց այս գործով։
Եթերում Ազատությունն է, շարունակում եմ ծրագիրը։ Զենքով Վերեբունի պլազա մտած Արթուր Թորոսյանը կալանավորվել է, նրա գործողության շարժ առիթների մասին մամուլը գրել էր, թե Զենքով գնացել էր իր աշխատավարձը պահանջելու, նա պահպանության ծառայության աշխատակից էր։ Այս միջադեպը բավականին մեծ արձագանք էր գտել, քանի որ այդ շենքում է տեղակայված նաև նախկին նախագահ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակը։ Վերջին նորությունները հաղորդում է Արտակ Խուլյանը։
Էրեբունի պլազայում կրակոցներ արձակած Արթուր Թորոսյանը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքները, Ազատությանը հայտնեց նրա պաշտպան Էդուարդ Աղաջանյանը։ Չնայած դրան, ըստ պաշտպանի, երիտասարդն ընդունում է փաստացի հունվարի 23-ին բիզնես կենտրոնում գործողություններն ինքն է կատարել։
Բայց ամբողջ հարցը կայանում է նրանում, որ քրեական օրենքի գրքի 218 հոդվածը ունի հրահուսողական նորմ, համաձայն որի եթե տատան վերցրած անձը կամովին ազատում է պատանդին և հրաժարվում է պահանջից, ապա
Փաստաբանի փոխանցումը 32-ամյա երիտասարդին մեղադրանք է առաջադրվել միայն քրեական օրենսգրքի 2 հոդվածով՝ կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելով պատանդ վերցնելու և գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելու կամ վնասելու հատկանիշներով։ Ավելի վաղ քրեական գործով հարուցված ևս մեկ մեղադրանքը երիտասարդին չի առաջադրվել։
Նախաքննության ընթացքում բացվել է, որ Զենքը ձեռք է բերվել օրինական ճանապարհով 20 թվականի հունվարի 7-ին կամ 8-ին, այդպիսի պատճառով մեղադրանք առաջադրելու ժամանակ Զենքապուրի ձեռք բերելու մեղադրանքը իրեն չի առաջադրվել։
Իսկ թե ինչն է երիտասարդին նման քայլի դիմել կամ ինչ պահանջներ էր նա ներկայացրել, փաստաբանը ևս չի մանրամասնում, ասելով, որ դրանք նախաքնության ընթացքում նպատակահարմար չի գտնում հրապարակել։ Արթուր Թորոսյանը 2017-ից մինչև 2019 թվականի հոկտեմբերն աշխատել է անվտանգության ծառայություններ մատուցող Բերկուտ ընկերությունում որպես պահնորդ։ Աշխատանքից դուրս է եկել սեփական դիմումի համաձայն։ Պահնորդի որակավորում ստանալու համար էլ քննություններ է հանձնել ոստիկանությունում։ Ընկերության տնօրեն Վահագն Հարությունյանը պարզաբանում է, քննություն հանձնելուց առաջ նա նարկոդիսպանսերից ու հոգեբուժարանից տեղեկանք է ներկայացրել, որ հաշվառված չէ։ Արթուր Թորոսյանն արդեն կալանավորվել է, Էդուարդ Աղաջանյանը տեղեկացրեց, որ ինքը պատրաստվում է բողոքարկել դատարանի որոշումը։
Երևանի ավականու իշխող իմ քայլը խմբակցությունը այսօր արտահերտ նիստ է անցկացրել։ Պատճառը մեծամասնության անդամներից մեկի վարքագիծն էր, նա տարածել էր Հրայր Թովմասյանի դստեր Facebook-յան էջի հասցեն, գրելով, թե «Ձեզ տեսնեմ, ժողովուրդ ջան»։ Այդ նիստից լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Շուրջ 3 ժամ ընթանում էր Երևանի ավականու իմ քայլը խմբակցության հրատապ նիստը։ Քիչ առաջ խմբակցության անդամ Սուրեն Էրամջյան ասաց, որ այս քննարկման արդյունքում բոլոր խմբակցության անդամները նշել են, որ դատապարտում են իրենց գործընկերոջ արարքը, և արդյունքում նա ասաց, որ Հենրիկ Հարթենյան մանդատը վայր է դրել։
Խմբակցության անդամները վերահաստատեցին իրենց դիրքորոշումը այդ հարցի հետ կապված, վերահաստատեցինք, որ դա մեր արժեհամակարգի հարիր չէ, դա մեր որդեգրած սկզբունքներին դեմ է, և հավատարի մնալով այդ սկզբունքներին նաև խնդրեցինք, հորդորեցինք պարոն Արթենյանին, որպեսզի հրաժարվի մանդատից։ Այո, կարծում եմ ինքը երևի թե առանձին էլ հայտարարությամբ հանդես կգա, մենք տեքստը նաև կհրապարակենք մեր խմբում։ Կարծում եմ այդքանը հիմա այդքան էլ կարևոր չի։ Կարծում եմ դա այդ հարցերով ինքը կարող է ելույթ ունենալ, և ի վերջո դա չի կարևորը, հա։ Եկեք հասկանանք, որ պատճառները չէին կարևորը, ունենք այն, ինչ ունենք, որը որ մեզ համար ընդունելի չէր։
Հրատապ նիստը հրավիրվեց այն բանից հետո, երբ ավականու իմ քայլը խմբակցության փաստորեն արդեն նախկին անդամ Հենրիկ Հարթենյանը, ով նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ է, Facebook-ի իր էջում Սառա Թովմասյանն օգտատիրոջ Facebook-յան էջի նկարն էր տեղադրել ու կից գրել էր. «Մեջբերում եմ Թովմասյանի աղջկա Facebook-ն է, ձեզ տեսնեմ, ժողովուրդ ջան»։ Մեջբերման ավարտը դեռևս Երևանից Երևանի ավականու իմ քայլը խմբակցությունը խստորեն դատապարտել էր, նշել էր, որ ատելության խոսքի ցանկացած դրսևորում դատապարտելի է, և արդյունքում մանդատը վայր է դրել։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am.kr-ում։
Եթերում Ազատությունն է։ Չինաստանում բռնկված վտանգավոր վիրուսով վարակվելու դեպքեր գրանցվել են նաև Չինաստանի սահմաններից դուրս։ Սկզբում Չինաստանին հարևան երկրներում, բայց հետո նման դեպքեր գրանցվել են նաև նույնիսկ տարբեր աշխարհամասերում, և հիմա տեսնենք, թե Հայաստանում ինչ է արվում, ինչ քայլեր են ձեռնարկվում վիրուսի ներթափանցումը կանխելու համար։ Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Նոր կորոնավիրուսի մուտքը կանխելու նպատակով Հայաստանը արգելել է Չինաստանից և չինական ծագման հումքով այլ երկրներում արտադրված կենդանական ծագման մթերքի և հումքի ներմուծումը։ Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինն էլ այս նպատակով ստուգումներ է անցկացնում Հայաստանի սահմանային անցակետերում և Զվարթնոց օդանավակայանում։ Թոքեր նախտահարող թոքաբորբի առաջացմանը նպաստող վիրուսի տեսակը, որը նախկինում չի հանդիպել, բռնկվել է Չինաստանի Հուբեյ նահանգի Ուհան քաղաքում։ Արտաքին գործերի նախարարությունը հայտնում է, այնտեղ Հայաստանի 3 քաղաքացի կա։ Դեսպանությունն ամիջական կապի մեջ է Հայաստանի 3 քաղաքացիների հետ, որոնք ներկայումս գտնվում են Հուբեյ նահանգի Ուհան քաղաքում։ Առայժմ նրանց վարակված լինելու մասին տվյալներ չկան։ Մենք կոչ ենք անում Չինաստանում բնակվող Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին իրենց հեռախոսահամարներն ու բնակության հասցեները ուղարկել Հայաստանի դեսպանատան էլեկտրոնային փոստին, ասված է հայտարարությունում։ Չինաստանում նոր կորոնավիրուսից մահացածների թիվը հասել է 80-ի։ վարակվածների թիվը 2700-ի, հայտնում են երկրի իշխանությունները։ Նոր շնչառական վիրուսն արդեն դուրս է եկել Չինաստանի սահմաններից, վարակով հիվանդությունների դեպքեր են արձանագրվել Միացյալ Նահանգներում ու Եվրոպայում։ Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը հորդորում է միջազգային ուղևորություններ ծրագրելիս հաշվի առնել տվյալ երկրի համաճարակային իրավիճակը։ Դե իսկ Չինաստանում գտնվողներին նախարարությունը կոչ է անում խուսափել կամ բացառել, հատկապես ծովամթերքի շուկաներ այցելելուց, օգտագործել միայն լավ եփած սնունդ ու շշալցված ջուր, չայցելել կենդանաբանական այգիներ, օգտագործել դիմակներ, Չինաստանից վերադառնալիս էլ գրիպանման հիվանդություններին բնորոշ ախտանիշների առկայության դեպքում անհապաղ դիմել բժշկի։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը սկսում է ձմեռային նստաշրջանը, և այս նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկված է նաև Ադրբեջանի քաղ բանտարկյալների մասին զեկույց։ Սա առաջին անգամը չէ, որ նմանատիպ զեկույց է ներկայացվում Ստրասբուրգում, բայց նախկինում զեկույցը չէր ընդունվել, որից հետո պարզվել էր, որ դա կատարվել է կոռուպցիոն սխեմաների, Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից թանկարժեք նվերների միջոցով։ Հիմա այս նստաշրջանի մասին լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ստրասբուրգում այսօր մեկնարկում է Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանը, որի ընթացքում քվեարկության կդրվի Ադրբեջանի իշխանություններին քննադատող ծավալուն զեկույց մարդու իրավունքները ոտնահարելու ու ընդդիմախոսներին ազատազրկելու համար։ Ադրբեջանցի քաղ բանտարկյալներին նվիրված ուսումնասիրությունը հեղինակել է Իսլանդիայից ընտրված պատգամավոր, իրավապաշտպան, ակտիվիստ ու հետաքննող լրագրող Սունա Էվարզդոտիրը, ով Բաքու կատարած այցից իշխանությունների ընդդիմության ու իրավապաշտպանների հետ զրույցներից հետո արձանագրել է։ Այլևս որևէ կասկած չկա, որ Ադրբեջանը քաղ բանտարկյալների խնդիր ունի, որը կառուցվածքային ու համակարգային բնույթ է կրում։ Մանրամասն նկարագրելով վերջին տարիներին քաղաքական շարժառիթներով ձերբակալված ընդդիմադիրների և լրագրողների դեմ հարուցված քրեական գործերը, զեկույցը փաստում է, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը մի շարք որոշումներ է կայացրել Ադրբեջանի դեմ, արձանագրելով, որ ընդդիմադիր գործիչները կամայականորեն են հայտնվում բանտերում, քաղաքացիները զրկված են հավաքների և խոսքի իրավունքից։ Իդեպ, սա այս թեմայով առաջին զեկույցը չէ Եվրոխորհրդի վեհաժողովում։ 2013-ին շրջանառության մեջ էր դրվել նույնաբովանդակ մեկ այլ փաստաթուղթ, որը սակայն ի վերջո մերժվել էր ընդամենը մեկ ձայնի տարբերությամբ։ Հետո տարիներ անց ներքին հետաքննությունը պարզել էր, որ դեմ քվեարկած եվրոպացի պատգամավորները սերտ կապեր են ունեցել Ադրբեջանի իշխանությունների հետ և շռայլ նվերներ ստացել Ալիևի վարչակազմից։ Դերևս դեր պատճառը, որ նոր համազեկուցողը երիտասարդ Սունա Էվարզդոտիրը Բաքու մեկնելուց առաջ հայտարարել էր, իր համար բոլորովին այլ սկզբունքներ են գերակա։
Deeply care about human rights.
Ես խորապես հոգ եմ տանում մարդու իրավունքների պաշտպանության, ժողովրդավարության և օրենքի գերիշխանության համար, որոնք մեր կազմակերպության հիմնարար արժեքներն են։ Զեկույցը քվեարկության կդրվի առաջիկա չորեքշաբթի։ Պաշտոնական Բաքուն մինչ այդ արդեն իսկ քննադատել ու անընդունելի է որակել փաստաթուղթը։ Ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավարը պնդել է, այդ օրինակ գնահատականներով վեհաժողովը նախ և առաջ ինքն իրեն է վնասում, նրանք խնդիրներ են ստեղծելու ոչ թե մեր, այլ իրենց համար, ասել է Սամեդ Սեյիդովը։ Մինչ Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյան սպառնալից հայտարարություններ էր անում, Ստրասբուրգում հրապարակվեց Ադրբեջանին քննադատող ևս մեկ փաստաթուղթ։ Վեհաժողովի դիտորդական առաքելությունը, որ օրեր առաջ մեկնել էր Բաքու փետրվարի 9-ին կանալիք խորհրդանական ընտրություններին հետևելու, նախորդին հայտարարեց, ներկայումս Ադրբեջանում առկա քաղաքական միջավայրը նպաստավոր չէ ժողովրդավար ընտրություններ անցկացնելու համար։ Քաղաքական որոշ գործիչների հնարավորություն չի տրվել դրանց մասնակցել դատվածություն ունենալու պատճառով, թեև Ստրասբուրգյան դատարանը փաստել էր, որ նրանք ազատազրկվել էին շինծու մեղադրանքներով, նշել է Եվրոպացի պատգամավորների խումբը, հավելելով, Ադրբեջանի իշխանությունները անտեսել են նաև ընտրական օրենսգիրքը բարեփոխելու Վենետիկի հանձնաժողովի և Եվրոպական այլ կառույցների հանձնարարականները։ Չի նկատվում նաև հավաքների ազատություն, իշխանությունների կողմից արտոնված վերջին հանրահավաքը տեղի ունեցել մեկ տարի առաջ հունվարին ու կրկին ուղեկցվել ոստիկանության բիրտ ճնշումներով, վարձանագրել է Եվրոխորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի դիտորդական առաքելությունը։
Ազատության ցերեկային ռադիոծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, մեր հեռուստահաղորդումներին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am սոցցանցերով եւ Yukom-ի հեռուստաալիքով։ Ազատություն ռադիոկայան, ձեր նախընտրած լրատվամիջոցը։